እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 21 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 10 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣጣቕማን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ ሰማዕትን ተንተንትን ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ቐኒዩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ሕግን ከባብን ተመርኪሶም ምሁራዊ ትንታንኦም ክህቡና ተወሎ ወለ ገብርኤል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ገብሪ ሂወት ተስፋ ጊዮርጊስ ምሁር ሕጊ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰንን ዩኒቨርሲቲ ነብረስካን ብላዕለዋይ ሓላፍነት ዝሰርሕ ብፍላይ ዳሕራይ ድማ ኣብ ኣይዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ትካላዊ መፅናዕቲ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ ዝነበረን እዩ። ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን። ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ናይ ማሪን ባዮሎጂ ወይ ድማ ስነ ህይወት ባሕሪ ተመራማሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ንተጠቃምነት ፀጋታት ባሕርን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ባሕሪ ዝህልዎ ለውጢን ተጠቀምቲ ብከመይ ይብድህውን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሰርሕ ዘሎን እዩ። ንህሉይ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርን ከባብን እውን ብኣተኩሮ ዝከታተል እዩ። ብዛዕባ መሰል ምትሕላፍ ናብ ባሕሪ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕግን ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዳለወ መደብ ይቕፅል።
ናብ ዶክተር ገብረ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ፅሑፍ ዘርጊሓ ነርካ ከምኡውን ሰሚናራት ሂብካ ብዛዕባ መሰል ምትሕልላፍ ናብ ባሕሪ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕግን ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥምት ሕጂ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣጠቃቅማን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ቀኒ ኢሎ እሞ እስከ ምስቲ ኣቀዲምካ ፀሓፍካዮ ብምግንዛብ ነዚ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለካ ረዳድኣ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፍለና።
ፅቡቅ ኣርእስቲ እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ኣከራኸሪ ወይ ከዓ ትኩረት ዘለዎ ኣርእስቲ ነይሩ እዩ። ግን ኣቀድማ ቢለ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ናይ ዓሰብ ይግባኣኒ ዝብል መጎቴ ኣብ ክልተ ምኽፋሉ ንትንተና የቃሊሉ ኢለ ስለ ዝኣምን እተን ክልተ ክፋላት ክጠቀስ ይደሊ። ሓደ እንታይ እዩ? ከምቲ ዝጠቀስካዮ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ባህሊ፣ ዘርኢ ዝኣመሰሉ ረቑሕታት መሰረት ብምግባር ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታትን ጠለባትን እዩ። እዚ ናይ ምውናን ዘስምዕ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ዓሰብ ናትና ዩ ነይሩ ስለዚ ብመሰረት ከዓ ይግባአና እዩ ናይ ዝብል ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ልክዕ ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ፅንዓትን ዝግህስ ስለ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ኢለ የ ዝገልፆ። እሞዚ መበል የ እንታይ እዩ? ኤርትራ ክውንቲ እያ፣ ልኡላዊት ሃገር እያ፣ ጂኦግራፊ መግለፂ ኣ ከዓ ማለተይ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ በቲ ብመግዛእቲ ግዜ ዝተደኮነት ኮይና ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ወሲሕካ ኣብቲ መግለፂኣ ኢንተግራል እዩ ማለት እየ። እዚ መግለፂ እዚ ካብ መበል 19 ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ እቲ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ ማለት እየ። ኣብ ግዜ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ብዛዕባ ናይ ጣልያን ግዛእታት ንምውሳን ኤርትራ ትበሃል እንታይ ክበሃል ከሎ እዚ መግለፂ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ማለተይ ኤርትራ ሲበት ሕጂ ዘላቶ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ኩሉ ወሲሕካ እዩ ድሒሩ እውን እቲ ቃልሲ ናፅነትን ርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝተኻየደ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃልሱን እታ ኤርትራ ንሳያ ኣይትቆርመማ ኣይትሽርመማ እቲ መግለፂያ እዚ ኮይኑ ኣብ 1991 ረኺባ ድሓር ከዓ ብወግዒ 1993 ሬፈረንደም ኣካይዳ ተፈሊጣ ማለት እዩ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ብምዃን ሞት ክትፍለጥ ከላ ከዓ ኢትዮጵያ ከይተረፈት እቲ ኣፍልጦ ዝሃበታ እያ። ስለዚ ናብ ናይ ቀደም ናትና ነይራ እያ ሞ ትግባኣና እዩ ዝብል ኣባህላ ዝተመጎተሉን ውድኡን ነገር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቲኻ ንሱታት ምልዕዓል እቲ ዘይሓላፍነታዊ እዩ መበልየ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መደረ ሕጂ
ፅቡቅ ፅንሕልና ናብቲ ኣጠቃቅማ ወይ ንወነነት ባሕሪ ዝምልከት እቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ዝብል ክምለሰካ የ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ዓዲ እንግሊዝ ብመጀመርያ ብውልቂ ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ዝጀመረ ናይ ቁልዕነት መማህርተይ ምርካበይ ልዑል ባህታ ይስማዓኒ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሕቶይ ጥቕልል ዝበለ ገምጋም ይህልወካ መቸም። ብፍላይ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ባህርያዊ ፀጋታትን ንባሕሪ ሓፂር ቅርበት ዘለዋ ኢትዮጵያን ዝርግሐ ህዝብታታን ንቅርበት ምውናን ባሕርን ዝምልከት ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ገምጋምካ
የቀኒለይ ተወልደ ቪኦኤ ከምኡውን ሰላም ዶክተር ገብረ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ቁልዕነት ሌላ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዚ ዕድል እዚ ብሓደ ክንራኸብ ምክኣልና ናይ ብሓቂ ሕጉሴ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ዘቕረቦ ምናልባት ቅድሚ ዶክተር ኣብዪ ምባልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ውልዕ ጥፍእ እንዳበለ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ኩነታት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ምስ ወሰዶ ድሕሪ እቲ ውሳነ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይቲ ቅንጅት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ናይ ምርጫ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። እቶም ተቃወምቲ ውድባት እውን ንመንግስቲ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነታ ስለ ዝበለጠ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ስለዝተቀበሎ ብክድዓት እዮም ዝኸስዎ። እዚ ዶክተር ኣብዪ ብቀዳማይ ዘቕረቦ ፅሟቅ ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ መሰረቱ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ዳርጋ መፅሓፍ ክትብላ እውን የፀግም እዩ ናብ ፕሮፓጋንዳ ክኸይድ ንህዝቢ ስምዒቱ ተለዓል መፅሓፍ ካብኡ ተመስሪት እዩ ናይ ዶክተር ኣብዪ ናይ ትማሊ ኣቀራርባ። ካብቲ ዶክተር ያዕቆብ ዝብሎ ንኣብነት ዶክተር ኣብዪ እውን ዝደገሞ እዚ ዘመ ዘሎ መንግስቲ እኳ እንተዘይፈለጦ ብሕጂ ብድሓር ካብ ሎሚ ንድሓር ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ሃገራዊ መንግስቲ ምዝመፅእ ነዚ ሕቶ እዚ ከልዕሎ እዩ። ገሊኦም እውን እንታይ ይብሉ ኩናት ምስ ሓደ ሃገር ክትከይድ ከለካ ክልተ ነገራት ኣሎ፣ ገሊኡ ዎር ኦፍ ቾይስ ዝብሎ መሪፅካ ተኣትዉ ኩናት፣ ገሊኡ ከዓ ዎር ኦፍ ነሰስቲ ተገዲድካ ተኣትዉ ኩናት። ንሓሰብ ንምምላስ ንገብሮ ኩናት ከዓ ተገዲድና ንኣትወ ኩናት እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ዜርና ርሓ ናብቲ ዝበልከያ ሕቶ ክመለስ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ፅንሒሉ እውን ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክኣቱ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እቲ ህዝቢ ዕብየት ኤክስፖነንሽል እዩ ዘሎ። ምስኡ ከዓ መጠን ቁጠባና ስለዝትንከፍ ዝዝኣክል ህዝቢ ሒዝናስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ዝብል እቲ ሓካት ብቐርብ መጎታ እዩ። ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ተናብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ በላ፣ ጅቡቲ በላ፣ ሶማልያ በላ ዝበዝሐ 15 ሚልዮን ሶማልያ 10 ሚልዮን እዮም ዝበሃሉ። ኤርትራ ከዓ ከምኡ 5 ሚልዮን ተኾና፣ ጅቡቲ እውን 1 ሚልዮን ተኾነት። ስለዚ እዘን ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ባሕሪ ወኒነን፣ ንሕና ግን 150 ሚልዮን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ኣናሎጂ ንኣብነት ሓደ ስድራ ቤት قليو عصر تغولو تلو تحالو خاخل تغولو تلو عصر تغولو عزلو بيتسد نتو وحد سدرابيت ويكان نعب وحدات قولو عزلوس قراتكا وينبرتكا يقب عني كمبالي كالم الزيادة تقراري بات خيد انتايا نحنا كبحري 7 كيلومتر زميتن 50 مليون هزبس دبحري بقرو خمان بسيحي وكبصحي خيلي تلازعب عبدك بحر خلص بسقطات زي كوننن تلازب قربتون يقب عنا يزول زغين كانت دكتور جابريز برلو بأحقراو حكي كومز بحالي لن نيتن 50 مليون كون حد بليون كون ويكا خب عبدك بحري 7 كيلومتر دي 10 كيلومتر دي هوينكا ولا 3 كيلومتر بهجي عبدك بحر خطرتب زخلك يلن كم تستوى هذا زاني دكتور أبي حتو زعبا تغاما بحري زعبا مصر متهد لافت بخون تقام يمحلونا وبزهنا قر كتكبر تغيليخا زياقن بحري كنوننا لنا تتخايلو بفترت بسننا كذي تخايلو خاء بحيلي بسن عجتي يتن 50 ملينينا غلازون مسحايل بتعاساسر كويني سمعني تقلده
زيت سمعوا ذلكم كواشنطن دي سي زفنو دمس امريكا اغلغلو تغرينيايو نمسل افد جبحري عملكتو مسكلت مواويان دكتور جبريو تسفا جورجسن دكتور مبرحتو اتو برهانن زتغبرزتايخوم تكتاتل ذلكم عدي موزا زار اربو زلو تولاو لجبريليو حزي نبتزتك حلفكم
طب قلت هوينو زي مزرابو اتعوص عن منبارو نخطع استخفت يديرو زمسل بزغنا هوينو كن ابتي حقنا يا بحري انت تملسنا ناب دكتور جابري هوات حق بحري انت يزبل بفلاي مهاجرات برحقتن بقطر حزبن اب جمت اتيو نا اتقاقمان نحن بواننتن بحر زملكت على ما وحقي انت يزبل هاي حبرات هاجرات
راي ابتي مجمر اخي جمر كله ابكلت اخم كفلون لناتي نايتوبيا طلباتي لنير متخلائت انتا كم افدقى الوا بحري بتا افدقى بحري زلو هاجر ارترا ابنا نابنايك ايح بحري ناي مسجار مسل اللنا زبل انت زخون نيرو قبو ابهالاي مخنياتو نحنتي افدقى بحري الوا هاجر نايم التحلل أفويك عنايم السجقار مثلني في اللغة أهجروا حقي فقد اللايو مو زي مثلني السجقارنا بحري نمور نقبو نحطوي نازمنا الفيزي ملكت أهجروا حقي عاللون السقعة زي law of the sea ويك عناي بحر حقي زبالي بوقعو شمو ناي حورات منقصات حق ناي بحري إزبل قل محاسيرو ناي بحر حقي تبايلو إسوايو متقندي لناي مسجقار مسل تملكت عنكت ميتن أسران حموشتن ناي تي حقيا مونستان تعتبل سلستين أسران عنكت أتالوا مالت عنكت ميتن أسران حموشتن كصحاري أفدق بحر البهاجر مثل نايمة حلالات نابحري كمز اللواء اتفاكت شال هاف يزول نوكس لذي مثل اللواء كميتوبي هذا امثلت افدق بحري البهاجر نايمة حلالات مثل اللواء قن اتخلاع نوس عنكس كاين تايبل نازي مثل زي اقباب تقباريو بسمم نايكلتي انهاجرات يوزو السن يزول معلت نايتا مستقاقري ترانزيت هاجرن تا لاند لوك زونت هاجرن مالتي قصيلو خالصاي نوس انكسكا نايتا مسراغريت هاجر مولو لولاونت اوشتا زين تتاون دهننتن كاي سكت بحافش انتاي مالتيو سي انكس ميتن اسران حمشتن نايتي هاغرا حقي ناي بحري مسل يا بنبر تمسلتي فتسو مايكونن مخنياتو تتكباريو ابناي كلتين هاجرات سمم سمسرة خوينو ናይታ መሰጋገሪት ሃገር ከዓ ልዑላውነታን ዓድነታን ብዝግህስ መገዲ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ሕጊ እዚ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብዚ ዘጠመሰ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ምዝርራብ ይግባእ እዩ ከምኡታት ዘልዕሎ ግቡእ ምኾነ። ግን ከምቲ ቀዲምና ኣነ እውን ዝበልክዎ መብራህቱ እውን ዝበሎ ኣብ ናይ ዋንነት ዘድሃበ ብከምኡ ስለ ዝገለፆ ንስኡ ዘይሓላፍነታዊ እዩ መበል ኢና። እሞንታይ እዩ እንድሕር ዳ ናይ ብሓቂ ናይ ብቕንዕና ኢትዮጵያ ብኤርትራ ኣቢላ ናይ ባሕሪ ንምስግጋር መሰል ንክትጠቀም ግዳ ኮይና ብቐንዕና ዝርርብ ጌይርካ ክብፃሕ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። እምበር ናይ ምውናን ወይ ከዓ ናይ ዓመት ብዘስምዕ ኣገባብ ኣብ ኣደባይ ወፂኢካ ምዝራት እዚ እንደገና ዘይሓላፍነታዊ እዩ።
ናብ ዶክተር መብራህቱ ምናልባት እታ ሕቶ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ምናልባት ኣብኡ ትውስኺ ህልወካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ህዝብታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብሄራት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከም ዓፋር ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ንዕኡ እውን ይጠቕሶ ስለ ዝነበረ ምስቲ ሕግን ናይ ባሕሪ ፀጋታትን ኣተሓሒዝካ ትምልኦ እተለካ
ይቕኒለይ ተወልደ ከምቲ ዝበልካዮ ንርክባት ህዝብታት ብፍላይ ሓደ ብሄር ዶባት ሃገራት ሰጊሩ ዝርከብ ብሄር ንዝህሉ ከም ዓፈር ዝበለ ዓፈር ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣለዉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ፣ ኣብ ጅቡቲ ኣለዉ። ግን እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣለዉ። ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ኩለን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝፈረማሉ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ኮንቨንሽን ዝበሃል ኣሎ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? እተን ሃገራት ነቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝቆመ ዶባት ይቕበሎ ይብል ማለት እዩ። ንዕሉ ከይተቐበልካ ተደኣ ሓድሽ ውዳበታት ሓድሽ ናይ ሃገራት ኣሰራርዓ ብመሰረት ኣቃወማ ህዝብታት ተደኣ ክትከይድ ኮንካ እዛ ዘላ ኣፍሪካ ናብ ሕግርግርን ናብ ውግእ ሓድሕድን ክትኣቱ ስለ ዝኾነት ነዚ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ከዓ ነቲ ናይ መግዛእቲ ውዕላት ንዑ ተቐቢልና ንነኽብሮ ሞ ብኡ መሰረት ንኸይድ ተባሂሎም ኣብ 1964 ውዕሊ ካይሮ ኩሎም ፈሪሞም። ኢትዮጵያ ከዓ ካብተን ፈረምቲ ሓንቲ ሃገር እያ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ተቐቢለን ሓድሽ ሃገራዊ መንነት ፈጢረን ኣብ ኣፍሪካ ሲ ናይ ኢትዮጵያ 80 ብሄራት ኣለዉ፣ ኣብ ኤርትራ 9 ኣለና ንብል ልዕልዩ ክኾኑ ይኽእል፣ ካልኦት ሃገራት ከዓ 40-50 ዘለዎን ተፈላለያ ብሄራት ሒዘን ምስ ካልእ ጉረባብተን እውን ዝዳወግ ህዝቢ እውን ኣለወን ብሰላም ይነብራ ኣለዋ ናብ ናይ ምዕባለ መገዲ እውን ዝገስገስ ኣለዋ። ሕጂ ኣብታ ናይ ዓፈር ክምለስ ክልተ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ መስትያት ገዛ ዘሎ ሰብሲ እምኒ ኣይደርቢ ዝበሃል ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ጅቡትን ዓፈር ኣለዉ። ሶማል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ሶማልያ ኣለዉ። ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ እቶም ሶማል ኣብ ኦጋዴን ዘለውን ምስቶም ብዙሓት ሶማላውያን ኣሕዋቶም ምስ ሞቃዲሾ በሎ ምስ ሶማሊላንድ ዘሎ ጅቡቲ ሓዊሶም እሶምን ሓደ ሃገር ክፈጥሩ እዮም ማለት እዮም። ስለዚ እዞም ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማላውያን ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ክንብል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ናይ ቃወማ ናይ ህዝቢ ዓፈር እውን ህዝቢ ዓፈር ከም ኩሉ ኤርትራዊ ንናፅነት ዝተቃለሰ እዩ። ኣብ ናይ ሬፈረንደም ድምፂ ተሪእኻ ብፕሮፖርሽን ካብቶም ዝለዓለ ድምፂ ንናፅነት ኤርትራ ተቐቢሎም ዘድመፁ ህዝብታት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓፈር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፈር ኤርትራዊ መንነት ኣለዎ፣ ናይ ዓፈር መንነት ክህልዎ ናይ ግድን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈር ከዓ ናይ ኢትዮጵያዊ መንነት ኣለዎ። ኣብ ትቡቱ ዘለካ ኸምኡ ግን እዚ ግን ሓቢርና ብሓደ ክንሰርሕ ኣይኽእለናን ምባል ኣይኮነን። ግን ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ስለዝበዝሐ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብኡ መሰረት ከዓ ዓሰብ ከዓ ኢትዮጵያዊት እያ ንምባል ትኮይኑ ዝበዝሕ ሶምናይ ህዝቢ ሶማል ከዓ ኣብ ሶማልያ ስለ ዘሎ ኦጋዴን ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ኣርጊመንት ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ። እታ ኢትዮጵያ ሲ ከም ኤርትራ ምስ ኩሉ ኣብ ኩሉ ከባቢኣ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ዝንቀሳቀሱ ህዝብታት ኣላ። ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ፣ ኣብ ኬንያ ኣሎ፣ ብምዕራብ ኑዌር ዘሎ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ። ከምኡ ማለት እዩ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ዝሳጋገር ህዝቢ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ኣይመፀን፣ ኣብ ሶማል ኣይመፀን፣ ኣብ ሰሜንን መንጎ ትግራይ ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ኣይመፀን፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኢን ግን ከም ሕቶ ኮይኑ ይቐርብ ኣሎ።
ፅቡቅ ሕጂ ፅንሒልካ ምስ ዝተሓሓዝ እዚኦም ብፍላይ ሕጂ ዓፋር እንተይልና እዚኦም ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዘለዎ ዓፋር ነዚ ፀጋታት ባሕሪ ብኸመይ ክጥቀምሉ ክእሉ ብኸመይ ብሓባር ክርብሕሉ ክእሉ ኣብ ዝብል ክንዛረብ ኢና። መጀመርታ ግን ዶክተር ገብረ ኣልባ ትወስኮ ሓሳብ ተለካ ብዙሕ ልዕሉ ስለ ዝፀንሐ እውን ዶክተር መብራህቱ
ፅቡቅ እንታዩ እታ ሕጂ ክጠቕሳ ዝፀንሐ መብራህቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። እንታዩ ትበሃል ኣፍሪካን ዩቲ ፕሮሴደቲስ ዝበሃል ኣብቲ 1964 ኣብ ናይ ኦኢዩ ኣኼባ ስምምዕ ዝተበፅሐ እዩ። ሞንታይ እታ ቀንዲ ሕመረት ትሕሶ ናይታ ስምምዕት እያ እቲ ካብ ግዜ መግዛእቲ ዝተወርሰ ወሰናት ወይ ከዓ ድንበራት ቅድመ መግዛእቲ ዝነበረ ግዛእታዊ ቅርፅታት ብዘየገድስ ጥማርን ዘይገሃስን እዩ እዩ ዝብል ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ ታሪክ ባህሊ ዘረኣዊ ዝንድናታት ንሱ ገዲፍካ እቲ ዝተወርሰ ዶባት እዩ ወሳኒ ዝኸውን እዩ ዝብል። ስለዚ እዛ ናይ ኣፍሪካን ቲ ፕሮሴደትስ ትብል ኣህግራዊ ሕጊ መልክዕ ሒዛ ስለ ዘላ ንሳ ጠማሪት ኣብዚ እዋን እዚ ዘምፃእኻ እንተምፃእኻ በቃ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪክ እቲ ዘሎ ዘረኣዊ ዝምድናታት ንሱ ምናልባት ዛንታ ኣገዳስነት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ልኡላውነትን ናፅነትን ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን። ጠማሪ እንታይ እዩ በቃ እቲ ኤርትራ በቲ ኣቐዲመ እቲ ደፊኒሽን ኢለ ዝጠቐስክዎ ንሳ እያ ንስኡ ወሳኒ ዝኸውን እምበር ናይ ታሪክ ኣምፂኢኻ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ብል ነይሩ ኣሉላስ ቀይሕ ባህሪ ባህርያዊ ወሰን ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ርእሲኡ እውን ናይ ሃይለ ስላሴ ስእሊ ምስ ምስሊ ናይ ባፅዕ እንዳርአየ የማይካድ ታሪክ ነው ይብል ነይሩ ኖ ዘይከሓድ ታሪክ ይብል። ኣብ ናይ ዓባይ ብሪታንያ መግዛእቲ ናይ ብሪታንያ ሲ ፀሓያ ይተዓርብን እያ ዝብሉ መራሕቲ ነይሮም። ስለዚ ንሱ ከም ፋክቲ ዝበልዎ ኢኖ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ቀደም መግዛእቲ ዝነበረስ ክትምለሶ ኣለዋ ዝብል ስነ ሞገት ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ማለት ድዩ ኣይኮነን። እዚ ስነ ሞገት እዚ ኣብ ታሪክን ካልእን ዝተመስረተ ተመጊቱሉ እዩ ደምሰሲሱሉ ውፅኢቱ ከዓ ናይ ኤርትራ ናፃን ልኡላውን ሃገርን ኮይና እያ ማለት እዩ። ኣብ ውዱእ ነገር ተመሊስካ ትኽትኻ ዘይ ሓላፍነት እዩ መበለየይ ንስ እዩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ንመሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ሞያውያን ዶክተር ገብረሂወት ተስፋ ጊዮርግስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተል ዘለኹም። ዓዲሙ ዘዘራርቦም ዘሎ ተወላይ ወለ ገብርኤል እዩ። ሕዚ ናብቲ ዘተ ካሕልፈኩም።
ስለዚ ንምንታይ ብሓባር ክዓብያ ዘይክእላ ወይቲ ህዝቢ ብሓባር ዘይዓቢ ናብ ዶክተር መብራህቱ እዚአን ክልቴን ሃገራት ብከመአን ፀገታትን ክካፈላን ሓቢረን ክለምዓን ክዓብያን ዝኽእላ?
እዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ብዛዕባ ናብ ልኡላውነት ዝተንከፈ ስለ ዝኾነ ብኣ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ኣቀራርባ ናይ ዶክተር ኣብይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኩሉ ብቐጥታ እኳ ኤርትራ እንተዘይበለ እቲ ኩሉ ዘምፅኦ ዝነበረ ምልክታት ንኤርትራ ስለ ዝምልከት ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር ክልተ ኣብዶብ ዝዳወብ ህዝቢ ብሓደ ክምዕብል ክገብሮ ዝኽእል መወዳእታ የብሉን ተዕድላሲ ዶባት የብሉን። እንታይ ደኣ እቲ ጥዑይ ፖለቲካ ምስ ዝህሉ ፅዑይ ርክባት ምዝህሉ እሞ ከዓ ሰላማዊ ርክብ ምዝህሉ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ግን ሰላማዊ መገዲ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር እያ፣ ወናኔት ፀጋታታ እያ። እቲ ፀጋታታ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብዝደልዮም መገዲ ብዘፍቅዶም መገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ክትሻርክ ትኽእል ማለት እያ። ከምኡ ከዓ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብቲ ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዝነበረ ኢንቨስት ክንገብር የልናዮም ንኣብነት ካብ ግድብ ኣባይ ኤሌክትሪሲቲ ክትጥቀሙ ወይ ካብኡ ክትውንኑ የልናዮም፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትጥቀሙ ካብኡ እውን ሼር ክህልወኩም፣ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ሼር ክህልወኩም የልናዮም ይብል። እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ። ወገን ኤርትራውን ከምኡ ብዙሕ ክግበር ይከኣል እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣፈርቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ፀጋታት ኣብ ወደብ በሎ ኣብ ወፍሪ ዓሳ በሎ ኣብ ካልእ ፀጋታት ክሳተፉ ዘይክእል ዋላ ሓደ ነገር የለን። ተደኣ ብሰላማዊ መገዲ ብፍላይ ካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ዝፍጠር ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረአኹ ስታትስቲክ እንታይ ይብል መስለካ? ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ 8 ሚታዊ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘካይዶ ንግድታት። ንኣብነት ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን፣ ሱዳንን ኤርትራን ኩለን ሓዊስካስ ኣብ ውሽጠን 8 ሚታዊት ጥራሕን ዝነግዳ። እቲ ካልእ 92 ሚታዊት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ምስ ቻይና ዘሎ ምስ ኢማራት ዘሎ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ እዚ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ምውና እንዶ ገለ ከይበፃሕና ሰላማዊ ርክባት ሃልዩ ካብ ድሮብ ናብ ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ከም ድላይ ክመላለስ ምህም ከዓ ምስ ከኣለ እንቋቑሖን ደርሆን ክሸየጥ ምስ ከኣለ ድሕሪኡ ናብ ዓበይቲ ነገራት ክሰጋገር ይኽእል። ነዚ ክግበር ተኮይኑካ መጀመርያ ኣብቲ ዞባ ጥዑይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ሕቡእ ስምምዓት መንጎ መራሕቲ ዝግበር ህዝቢ ዘይፈልጦ እዩ ተቐምቲ ሓሳይ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ዓለም ናተይ ርእቶ እቲ ፖለቲካ ምስተዓረየ ዘይግበር ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ወፍሪ ክገብሩ፣ ኤርትራውያን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሩ ብፍላይ ከዓ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንትን ክህሉ ክእል እዩ። ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ዝገብሮ ዝኸፍልዎ ቀረፅ ድዩ ግብሪ ድዩ ክውሕድ ይኽእል። ብናፃ እውን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ባሕሪ ዘይትረክበሉ ኣብነት የለን። ተደኣ ሰላማዊ ርክብ ሃልዩ ተደኣ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ስጋኣት ዘይወደቕ ኮይኑ
ፅቡቅ ምዚ ዓሊልካ ፅራሕካ መብራህቱ ዝኸይድ ክትምላኣሉኡ ከለካ ምናልባት ዶክተር ኣብይ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት ዘእተዎ ምናልባት እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘሎ ናይ ዘይምልስላስ ወይ ንምልዛብ ንምዝርራብ ብዙሕ ቅርብ ዘይምዃን ከምዚ ንቕፅና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣሎ። ብግልፂ ዘይምዝራት ከሰክፍ እዩ እምበር ምናልባት ፀገማት እውን ይህሉ ክኸውን ንልዝብ ዘይጥዕም በታሓደ ወገን ዝብሉ ኣሎ ምናልባት ትብሎ እንተለካ
ኣብ ቀረባ ግዜ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቀረበ ንባሕርን ኣፍ ደገን ስዒቡ ምስ ክልተ ክኢላታት ዝተገብረ ዘተይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ሰማዕትና ምስ ዶክተር ገብረ ሂወት ተስፋ ጌርጉስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ወብርሃንን ዝተገብረ ዘተ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቕፅሎ ኢና። ንኣጋይሽናን ሰማዕትናን እናመስገንኩ ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሓን ሕደሩ።